کاک جبار زور خوشاتن بو ورمکانی بشکوری دنگی امریکا پاش رو دوکانی رومادی و فلوجا خانخین و جلولا کرکوک و تزخورماتو و استاکش دست بسرا گرتنی موسیل علیان داعشوا ایوه چه خوین نویکتان هیا بو او بارا؟
دیار اما اهلو مرجی که زور خطرناک و ترسناک و نخواز داوا ایمالا کتای 2012 و سرطای 2013 همو لعنه که من عقادار کرد لو هلو مرجی ترسناکه چون که براس زانیاری من هبو که همو او ریخراوانی سر بقاعده جگل داعش اوانی کری جیشی اسلامی انصار الاسلام نقش بندی پاش ماوی بحثکان زور زور بوردی و بچالاکانه کار دکن بو امروژه که ایسا حلو مرجه که گیشتا امروژه که ایسا هی بل امبراسی نا حکومتی اتحادی جویلی اگرتین نا براسی دوستانش گرینگی که انا دابو زانیاری که ایما اماندانی و همو جاری اکسرنج من را چشان که اما روژه گدید مصیبتی دی گورتوشی دولت عراق دکا امش ایسا که رو ادا هموی هوکارکی او بو او کاته که حکومت عراق جوی نا ادا بوی که چنجاره کتمان بای ما همه هنگ بی ناوکار بی ناوچکانی موصل ناوچکانی کرکوگ ناوچکانی دیالا بلا مو به هیش شو قبولی نا که رازی نا بو که ایما به همه هنگی لو ناوچانه کار بکن دیالا اوی که ایسا روی دا هم دو روزن لا موصل کارسات چی زور گوره یا چون که لبروی دو فرخی سروازی لا موصل بسی سپاد جگل فرخی کی پولیسی فدرالی جگل کومل کی یکی زور گوره و پاسوان سنور و اوانا که تقدیر اکریب 85,000 کسی چکداری حکومتی فدرالی عراق نیان توانی برنگاری نزیکی 1,000 to 1,500 کسی چکداری داعش بگرن و هر همو او یزا او شایوا و رایان کرد و همو چککاریان کود دست داعش جگل وش با دیان 1,000 خلکی شوا ناوچکانی خویان چولا کنو کارساتی که مروعی توشی او ناوچه بوا که همویان روع کنه هرمی کردستان سبب آی اوش امرو بیانی سجنی بادوششان دادشیر کرد اوانی داعش 6,000 ارهابی کرنا او سجنه بو اوانش بوابون و اوانش ایسا چکل بگرن و ابنا کارساتک لو ناوچانه هیه ایسا بپی او زنیرانه که هیه جمجولی که گوره هیه لناوچکانی پارزگای صلاح الدین و دارو پشتی کرکوک جگل لوز لناوچکانی پارزگای دیالا که بپی او زنیرانی ایما و بوی اچین که پلاماری بیجی و پلاماری او نوچانی دارو بری حویجه و دارو بری کرکوک بدن و رنگ پلاماری صلاح الدین بدن که اگر او نوچهش بکو دست داعش و گروبکانی سر بقاعده او هرشه که گوره بو سر بغا دروز دکا جگل لو هرشانی که دروز دکا لسر او شارانی تنزیک نهریمی کردستان اما انسان لحلو مرجی که زور ناسک دای عراق لحلو مرجی دای که براستی ام گرتن دستی داعش بو او عزف روانی که لعراق دا هیا لو پارز گایا نا او دست بسرا گرتنی او همو زور چکا پیش کوتوا او عبت مایی اوی که هرشی که گوره بو دسلات لبغا و هرشی که گوره بو آسایشی ولاتانی چوار دورو بو آسایشی تنانت ولاتانی گورش یوانگ تنسیل شیده
باش کار جبر ام داعش ام هزو توانایی لکی دندن لچندین برو و شر رو کادن
دیال اوان چک دارکانیان بجمال زور نین بلان پیچه لما ویدا راحتون لسر شر ناو شار سپای علاقشیش تجربه کینیه بو برنگار بونوی اوان لسر ناو شار جگل لوش خلکی که زور های دیال هم آهنگ یعنی بطایبتی اوانی که پاشماوی بعثن لگل اوانی که پیوندیان با جیش نقش بندی و جیش اسلامی و لاینکانی تر با همون بیک روا یعنی پاشوی که ناوچه اک دا جیده کن ایتر او خلکانی او ناوچانه دست بسر چک و سلاح و اعتاد و جبخانی او ناوچانه اگره دیار امش ململانی سیاسی که هیا لنیوانی کدل سیاسی کن با تایبتی لنیوانی سنه و شیعال اوش بولی که گوره بینو لو بابتا چون که تایست او ناوچانه که اوان ای خانه جر کنترولی خویان زوربی ناوچکانی سننشینن که پیشتر دا ناکوکی گوریان هیا لگل حکمت فضال عراق و لگل کتل شیعکانی که هیا لا عراق دا
بس کاش بر ناوچه کردگان تا چند لبر مترسی دان
حتا ایستا ایم بغوی اوی که وکوتم دوازار دوانزو و هستمان بو مترسیه کرد ایم دیوار بندی که لحیزی سربازی پیشمنده و هیزکانی تری حکومت یاریمی کردستان لپولیس و لآسایش و لبرگیری و لزیربانی لنفط خانه و درست من کرده تا فیش خابور یعنی لفط حدود ایران و تا حدود سوریا که بدری جایی 1,050 کیلومتر و اکیوت سنوری چوار پاریز گرد دیالا کرکوک صلاح الدین نگل موصل او دیوارا برگیری که درست من کرده اویه که ایسا كردستان و ناوچەکانی کردستانی دەرەوەی ئیدارە هەرێمی هەینەوتە دابڕاوەکانە پارێزێ، ئێمەش لەم سێ ڕۆژەش هەوڵمان داوە هێزی زیاتر بنێرین بۆ ئەو ناوچانە، بۆ ئەو دیواربەندیە، بۆ ئەوە کە بتوانین بە هیچ شێوەیەک نێڵین داعش بێتە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان یان ناوچەکانی کوردستانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم کە دابڕاوە لە هەرێمی کوردستان و هەڕەشە لە هاوڵاتیان بەگشتی بکە. لێرەدا جگەل لەوەش هەرێمی کوردستان تووشی مەترسیەکی گەورە ئەبێ بۆ ئەو هەموو خەڵکە کە کۆچەکەن لە ناوچەکانی موسڵ و فلاحالدین و ناوچەکانی ئەمبار و هەموو ناوچانە کە دێن بەرەو کوردستان، هەم لە ڕووی مرۆییەوە کە جێگاو ڕێگان نیە و هەم لە ڕووی ئەوەی مادیەوە کە خۆتان نەزانن میزانیان لە کوردستان بوجە براوە و ئەوەش هەلومەرجێکی خراپی دروست کردووە لەو ناوچانە. جگەل لەوەش بێگومان مەترسیەک دروست دەبێ لەو کۆچە ناڕێکە، چونکە لەبەر ئەوەی کوتو نازانی ئەو کۆچە چی تیایە و یعنی لە ڕووی ئەمنیەوە ئەبێتە هەڕەشەیەک لەسەر ئایندەش بۆ ئەو ناوچانە.
زۆر ژەردەبێستین گوایە مالکی تەنها بوو سەر کورد ئازایە، ئایا مالکی وارەکەی پێ کۆنترۆڵ دەکرێت ئەم جارە؟
ئێمە وەکو باسمان کرد بەڕێز مالکی لە دانیشتنەکانی پێشتردا لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکایەتی هەرێم و لەلایەن خودی سەرۆکی هەرێم و خودی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران کە چەندەها جار دانیشتنی ڕووبەڕوو بووە لەگەڵ یەکگری لە کۆبوونەوەکان، ئێمە ئەم مەترسیانەمان خستۆتە ڕوو. ئێمە بەردەوام ڕامان وابووە کە هەموو لایەکمان ئەبێ پابەند نین بە دستور، ڕامان وا هەبووە کە کێشەکان بە دیالۆگ چارەسەر بکەین، ڕامان وا هەبووە کە هەموومان بەیەکەوە بژایەتی گروپە تروریستەکان و قاعدە بکەین، هەماهەنگ و هاوکاری یەکتر بین، بەڵام بەداخەوە کە ئەوەی بینیمان بە عەکسی ئەوە بوو. یعنی ئەو هۆکارە، ئەو هەڵا لە بڕیاردان، ئەو هەڵا لە بەڕێوەبردنی حکومداری لە عێراقدا ئەوە وای کرد کە مەودایەکی فراوان لە جیاوازی لە نێوانی کوتلە سیاسیەکاندا دروست بێ، بە تایبەتی لە نێوانی حکومەتی ئیتیحادی لە نێوانی هەرێمی کوردستان، کە ئێستا گەیشتە ئەو ڕۆژەی کە ئێستا ئەبینین ئەو هەڕەشە گەورانە دروست بوون لەسەر هەموو عێراق بەگشتی.
کاکجۆباریاوار و تەبێژی هێزەکانی پاراستنی هەرێمی کوردستان و بەڕێکاری وەزارەتی پێشمەرگە، زۆر زۆر سپاس.